Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tila. Fillimisht titujt kryesor. Kryeministri Mustafa thot se marrëveshja për drejtësinë do të shuajë gjykatat paralele. Përkeqësohet liria e mediave në Kosovë. Arrihet marrëveshja për armpushim në Ukrainë. Egjipti liron dy gazetarët e Al Jazeera-s. Për këto dhe materiale të tjera më gjithsesi në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka raportuar para deputetëve të kuvendit për marrëveshjen për drejtësi të arritur me Serbinë në Bruxelles. Ai ka thënë se marrëveshja është brenda kushtetutës së Kosovës dhe se ajo do të shuajë të gjitha gjykatat paralele. Por deputetët opozitar kanë thënë se marrëveshja është në kundërshtim me ligjet e Kosovës. Nga Prishtina raporton Arton Konushevci.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka raportuar para deputetëve të Kuvendit të Kosovës lidhur me marrëveshjen e arritur në Bruksel që ka të bëjë me sistemin e drejtësisë në veri të Kosovës. Kryeministri Mustafa, duke shpjeguar për përmbajtjen e marrëveshjes dhe rëndësinë e saj, ka thënë se marrëveshja e fundit, por edhe të tjerat janë arritur në suaza të ligjeve dhe kushtetutës së Kosovës. Mustafa ka theksuar se me nënshkrimin e marrëveshjes së fundit do të shuhen të gjitha gjykatat paralele që kanë funksionuar në Serbi e që janë referuar territorit të Republikës së Kosovës. Rivendosja e drejtësisë jo vetëm në atë pjesë të Kosovës është ndër para kushtet e forcimit të shtetit ligjor, tha Mustafa.
Do të theksoj se rimëkëmbja sistemit gjyqësor në një vend, gati të izoluar nga dora e drejtësisë tash 15 vjet, do të jetë një arritur e madhe për ne, por edhe një sfidë mjaft e madhe për ne. Gjithë ne kemi qenë dëshmitar të një rezistence të pashëmbull të shtetarëve të pjesës veriore ndaj përpjekjeve të shumta si të institucioneve të Kosovës, ashtu edhe të atyre ndërkombëtare për të rikthyer drejtësinë në këtë pjesë të vendit.
Mustafa derisa ka vazhduar fjalimin e tij para deputetëve lidhur me marrëveshjen për drejtësitë në shkruar me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić në Bruksel, ka theksuar se me marrëveshjen e arritur nuk ka fitues dhe as humbës, por siç thaj ka fitues të gjitha palëve.
Në marrëveshjen për drejtësi nuk ka palë fituese dhe humbëse. Me këtë marrëveshje ka fituar drejtësia, prandaj konsideroj se kanë fituar gjitha palët, kanë fituar gjithë qytetarët, ka fituar integriteti dhe sovereniteti i vendit tonë.
Tha Mustafa duke shtuar se marrëveshja e fundit parashë një integrim të strukturave të deritanishme të drejtësisë nga veriu i vendit në sistemin gjyqësor të Kosovës. Siç ka bërë të ditur kryeministri Mustafa, kryetari i gjykatës themelore do të jetë i komunitetit serb, ndërsa kryeprokurori i prokurisë themelore do të jetë shqiptar. Mustafa tha mes tjerash se arritjet e marrëveshjeve janë të rëndësishme, por më të rëndësishme sipas tij është zbatimi i tyre. Deputetët e partive në pushtet, ata të PDK-s dhe LDK-s, e kanë përkrahur raportimin e kryeministrit Mustafa dhe kanë thënë se marrëveshja e fundit për drejtësinë e arritur në Bruksel është rëndësishme. Deputeti Enver Hoxha i tha se marrëveshja është në përputhje me kushtetutën e Kosovës dhe për herë të parë ligjet do të zbatohen në veri.
Aja se çfarë kemi parë ne në dialogun e mes të Kosovës dhe Serbisë gjatë këtyre viteve është që Serbia shumë ma lehtë në nënshkruan marrëveshje se sa i zbaton ato marrëveshje.
Shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri tha se LDK-ja përkra fillimin e krijimit të një rendit dhe futjen e lishmërisë në veri.
Asnjë dialog nuk duhet të bëhet që do të cenonte në çfarë do forme kushtetutshmërinë dhe lishmërinë e vendit tonë.
Kurse shefi i grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje Visar Ymeri ka kritikuar kryeministrin Isa Mustafa duke thënë se deputetët nuk e kanë parë marrëveshjen e nënshkruar dhe nuk janë në dieni për përmbajtjen e saj. Ymeri ka pasur edhe disa pyetje për kryeministrin Mustafa.
Po ky tekst i marrëveshjes nuk ne është dorëzuar deputetëve të Kuvendit të Republikës Kosovës. A është marrëveshja e nënshkruar apo është e parafuar? Pra e keni vendosur inicialet apo nënshkrimet në tekstin e marrëveshjes? Në tekstin e marrëveshjes a thuhet Isa Mustafa kryeministri i Republikës Kosovës apo është nënshkruar në emër personal tëndin? Pra si pararënci juaj tashim thashë marrëveshjet e ngjashme.
Deputeti i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës me lehatet Ankollit derisa ka folur për raport timin e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa për marrëveshjen për drejtësi që u nënshkrua me 10 shkurt, ka theksuar se bisedimet nuk mund të bëhen sa për të thënë, por sipas saj duhet të ketë korniza dhe metodologji.
Duhet të ketë një metodologji të punës se deri ku duhet të arrijnë bisedimet dhe si të realizohen marrëveshjet.
Edhe deputeti i partisë politike Nisma për Kosovën Fatmir Lima i tha se kryeministri i vendit Isa Mustafa duhet të ndryshojë sa i përket raportimit në Kuvendin e Kosovës, duke specifikuar marrëveshjet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
Parlamenti i Kosovës informohet kur i ka dokumentet përpara, raportohet, informohet dhe mbi bazën e atij dokumenti dhe raportimit tuaj pastaj hapet debat. Të informohet dhe pas asnjë gjë para vetes. Dhe pasajt nga dërgohet për besposës, mendoj që kjo nuk është rruga dhe qasje që duhet ke ndaj institucionin më të largë të rras parlamentit.
Kryeministri Kosovës Isa Mustafa dhe ai i Serbisë Aleksandar Vučić arritën marrëveshjen për drejtsinë e bisedimeve të ndërmjetësuara nga profesuesja e lartë për politikë të jashtme dhe siguri e Bashkimit Evropian, Federica Mogherini. Marrëveshja u arrit me 10 shkurt pas më shumë se 4 orë bisedimesh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Gazetarët në Kosovë thonë se gjatë vitit 2014 ka pasur rritje të rasteve të kërcënimeve dhe sulmeve ndaj gazetarëve, si dhe pengesa të tjera në ushtrimin e profesionit nga grupe të ndryshme të interesit. Kjo, si pas tyre, ka reflektuar edhe në raportin e reporterëve pa kufi, si pas të cilit, Kosova ka shënuar rënje sa i përket lirisë së medjave. Përfaqësuesit e medjave thonë se institucionet nuk po i zbatojnë ligjet për mbrojtjen e gazetarëve. Kronike Bekim Bislimit.
Rënditja e Kosovës në vendin e 87 nga reporterët pa kufi në raportin vjetor të organizatës Indeksi Lirisë së Medjeve në botë 2015 ka shënuar rezultatin e përkeqësimit të lirisë së medjes në Kosovë krahasuar me vitin 2014 për 7 pozita dhe ky ka qenë rezultati i pritshëm nga gazetarët dhe organizatat e tyre në Kosovë. Por sa ka mbrojtje për gazetarët nga vetë mediet ku punojnë ata si edhe nga institucionet në përgjithësi? Zekiria Shabani, kryetari i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se në Kosovë ekzistojnë ligjet dhe institucionet që janë të thirrura për mbrojtjen e gazetarëve, por në fakt sipas tij mungon mbrojtja e tyre. Ai thekson se mungon zbatimi i ligjit të punës dhe ligjit për sigurinë në punë, si ligje bazike që rregullojnë këtë fushë.
Gjatë vitit që shkoj kem pasë raste të kërcënimeve edhe sulmeve fizike të gazetarëve në vendet e tyre të punës që bën të kuptojmë se ligji për sigurinë në punë dhe ligji i punës nuk po zbatohen sa duhet dhe institucionet të cilat janë të thirrura të zbatojnë këto ligje dhe të kujdesen për zbatimin e tyre nuk po e kryejnë punën si duhet, sidomos institucionet e shtetit, këtë rast inspektorati i punës.
Edhe Arben Ahmeti, gazetar dhe ish kryetar i Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se mos zbatimi i ligjit mundëson që gazetarët të mos mbrohen ashtu siç e meritojnë, por sipas tij ka mjaft shkaktar të tjerë që vështërsojnë punën e gazetarëve.